Ja, så byder vi velkommen til portrætudsendelse, og det er i dag af sognepræst Poul Nyborg, og det er Carl Lund, der har den. Værsgo til dig, Carl Lund.
Tak skal du have, og også velkommen herfra til dig, Poul.
Tak for det.
Tak fordi du lige vil afse en times tid til at snakke her i Radio Årdalen. Men Poul, vil du allerførst lige starte med at sige et par ord om dig selv, sådan en kort præsentation?
Ja. Jamen, Poul Nyborg, jeg er sognepræst i Dejbjerg og i Skjern, og har været det i 5,5 år. Jeg er 44 år gammel, gift med Majbrit, og vi har sammen Christine på 18 og Lilian på 15 og Jens på 11. Og ja, inden vi kom hertil, så var vi præstepar i Aarhus Valgmenighed, og jeg var i 8 år som det første sted, jeg var efter min uddannelse. Mm.
Men Poul, hvorfor valgte du egentlig at blive præst? Du kunne vel formentlig have blevet så meget andet. Hvorfor blev det lige præcis præstet?
Altså, det har der er jo flere ting, jeg sådan kan spore i min historie, som har ført mig den vej. Min far har haft en meget stor indflydelse på min... Både min mor og far har haft en stor indflydelse selvfølgelig på min tro. Jeg har snakket meget teologi med min far, også i min teenageår. Og jeg altid synes, det var spændende. Da jeg så kom på gymnasiet i 2.G, der kom jeg på det kristne gymnasium i Ringkøbing. Der kom jeg med i en bibelstudiegruppe, og fandt ud af, at jeg havde flair for at forstå sammenhæng i Bibelen, og var god til at huske, hvor ting stod og sådan noget. Det er jo heller ikke tosset, hvis man skal diskutere den slags. Så holdt jeg nogle andagter på KG, som... hvor der var en, der kom ind hen til mig efter en andagt og sagde, Poul, jeg tror, at du skal gøre det der noget mere, og det er noget, du skal arbejde med. Det gjorde der et vist indtryk, vil jeg sige. Da jeg så skulle skrive min koordinerede tilmelding, efter jeg var færdig på KG, jeg havde lige et år, hvor jeg arbejdede lidt og var ude at rejse, og da jeg så skulle skrive den her koordinerede tilmelding, hvor man skal søge om, hvad for en uddannelse man gerne vil ind på, så havde jeg to ting, som jeg ligesom tænkte, det skal enten være det eller det. Enten så ville jeg læse musik på universitetet, eller også skulle det være teologi. Så skrev jeg musik som nummer 1, og teologi som nummer 2, og så gik jeg i seng. Det var jo dagen inden sidste tilmelding, det er den type, jeg også er, at tingene de bliver lavet. Jeg har bedst energi at arbejde med ting lige i en skavl.
Hvad man kan gøre, at nå i morgen, det skal
ja,
man gøre
i dag. Ja, det er jo lige det. Men jeg kunne simpelthen ikke sove, og jeg lå og ventede og drejede mig en halv nat. Så stod jeg op, og så slettede jeg det, og så byttede jeg rundt, skrev teologi som nummer 1, og musik som nummer 2, og så faldt jeg i søvn. Og så var det sådan, det blev, og så var jeg nok godt klar over, at det også var det, jeg ville komme ind på, fordi på det tidspunkt var der meget, meget lav, man skulle have et meget lav, man skulle ikke have særlig højt gennemsnit, karaktergennemsnit for at blive optaget på teologi.
Men var det stadigvæk en form for adgangsbegrænsning?
Ja, det var
det. Så er det fordi, det var ikke for så mange ansøgere?
Ja,
til teologi.
Ja, det var det.
Ja, okay. Ja.
Og
ja.
Sidenhen så er det jo blevet begrænset, hvor mange man må tage op og sådan noget, så derfor så er det blevet anderledes i dag. Men dengang, hvis man ikke kunne komme ind på andet, kunne man altid komme ind på teologi.
Okay.
Jeg tror, snittet var på 5,5, altså under dumbegrænsen.
Okay, for, det meningen, for at komme ind. Sagt?
Nej, det var det ikke. Men, så jeg kom ind.
Du kom ind,
ja.
Og du kom ind på teologi i Aarhus?
Ja, det gjorde jeg. Ja. Og begyndte i 98.
I 98, og så har du jo stiftet bekendtskab med mange ting inden for teologien.
Det kan man
og
sige.
Og jeg tænkte på, der er jo flere retninger inden for teologi, og der er også flere skoler, for eksempel. Hvad har egentlig betydet mest for dig? Hvad har du interesseret dig mest for, når du sådan snakker teologi?
Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er jo også, det er også noget, der forandrer sig. Med, altså, der er jo forskellige ting, der fylder meget i forskellige perioder af ens liv. Det var først, da jeg kom på det kristne gymnasium, at jeg stiftede bekendtskab med forkortelserne, som jeg plejer at kalde dem. IM, LM, KFS, IMU. De her forskellige grupperinger inden for kirken, som vi arbejder med. Det var jeg ikke vokset op med. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var da specielt, at man gik på det kristne gymnasium, så var der nogen, der tog ned om aftenen i byen for at være kristen fællesskab et andet sted, i LMU eller IMU. Det kunne jeg på det tidspunkt ikke helt forstå, fordi jeg tænkte, vi har da masser af kristen fællesskab her på skolen, fordi det havde jeg jo ikke været. Jeg gik i første G på Struer Gymnasium, hvor et ret stort gymnasium, hvor vi var en KFS-gruppe på to. Så det var min oplevelse af at komme på KG, var, at der var masser af kristne fællesskab. Men ja.
Men jeg tænker også på, for eksempel i teologi, der er nogen, der bliver meget interesseret, for eksempel i Søren Kierkegaard, eller ja. I Sløk, eller...
Ja. Der må jeg sige, at det var først for alvor, da jeg skulle skrive mit speciale, altså i afslutningen af mit studie, at jeg blev... At der var et emne, som greb mig meget, og det har hængt ved sidenhen. Jeg ved ikke, hvordan... Altså, jeg skrev overordnet set om missionsteologi. Mm-hmm. Men det var primært en teolog, hvis man kan kalde ham det, som gjorde indtryk på mig, og som jeg stadigvæk læser meget. Mm-hmm. Han hedder Dallas Willard, og er amerikaner. Han døde for en 5-6 år siden. Var ikke teolog, men er det, eller på samme måde som C.S. Lewis ikke var teolog, men, mm-hmm. men ligesom er blevet det, hvis man kan sige det sådan. Mm. Han var professor i, filosofi, og undervist på et universitet over i Californien. Men jeg læste en bog af ham, som hedder The Divine Conspiracy, i forbindelse med mit speciale. Og noget af det, som jeg synes, jeg har manglet i min... Jeg har været rigtig glad for min kirkelige baggrund og opvækst. Jeg har været glad for at læse på menighedsfakultetet. Det var før, der var den der bachelor, som er der nu. Så jeg læste jo også på universitetet, men var glad for at have læseplads på menighedsfakultetet og følge undervisningen der. Meget dygtige og engagerede lærere. Det, som jeg synes, jeg manglede i min teologiske bagage, det har været sprog for det, vi egentlig kalder for helliggørelse. Mm-hmm. Og vi snakker om retfærdiggørelse og helliggørelse, som to sider af den kristne tro. Og begreberne har jeg fået med mig. Men jeg fandt ud af, at jeg havde rigtig god teologi for, hvordan jeg kommer til Gud med min synd, med min nederlag, med min brudhed, og finder møder Guds nåde, og det har altid været og er stadigvæk utrolig vigtig og en helt central del af min teologi at tro på Gud. Men jeg havde fundet ud af, at jeg havde simpelthen ikke rigtig god teologi for, når der var ting, også i mit liv som kristen, som begyndte at lykkes. Altså når det ikke bare var fiasko. Hvad gør man så? Altså, det synes jeg faktisk, jeg manglede sprog for. Og fordi jeg har lidt haft en oplevelse, at når man snakkede om helliggørelse, altså at det, at vi i vores liv som kristne kommer til at ligne Jesus mere, at så, og at vi vil gerne gøre ting, altså man kender, alle sammen kender vi jo til, at ønsket om at forbedre sig. Og så kender vi jo også alle sammen til, at det ikke altid lige lykkes at forbedre sig. Og det er jo så det, jeg synes, jeg havde god teologi for. Men når det lykkes med nogle ting, og der er jo masser af formaninger i det nye testamente til at øve sig i at forbedre sig, og leve et helligt liv og levende, som vi også beder i udgangsbønnen. Og der har ham her, Dallas Willard, sat ord på nogle ting for mig, som jeg synes var vigtigt, fordi jeg synes alt for nemt, at man kom i den situation, hvor jamen, det der med at forbedre sig og øve sig i at leve et mere helligt liv, at det blev meget hurtigt noget, vi ikke rigtig kan snakke om, for så ender vi hurtigt over i gerningsretfærdighed, og det dur ikke. Og så er problemet, så snakker vi ikke rigtig om det. Det var min oplevelse. Men, ja.
Når du siger det, på, jeg kan sagtens følge dig. Mm. Jeg kommer til at tænke på det lutherske Simul Justus et peccator.
Præcis.
Altså både samtidig en synder og samtidig retfærdig. Ja. Altså det er det spændingsfelt, du vil...
det er lige præcis det handler om. Ja. Og det, jeg er glad for, at du tager lige præcis det der op, fordi det der har været lidt en øjenåbner for mig, det er, at Paulus han taler om det her med synderen og den retfærdige, for mig at se, på to måder. dels sådan, som Luther han siger her, med at der er et samtidigt forhold, og jeg, så længe jeg er på den her side af, af opstandelseslivet, så kommer jeg aldrig af med peccator. Mm. Synderen han er der altid. Mm. Og uanset hvor meget jeg måtte forbedre mig, så kommer jeg aldrig af med ham før på opstandelsesdagen. Så der er det her simultane forhold, men når Paulus han snakker om det, så snakker han også om det som et før og et efter. I var alle syndere, men nu er I rene. Hov, hvad var det? Hvad betyder det? Der er noget, som var, og noget, som er noget nyt. Og for mig, så må jeg sige, jeg tror, at Paulus han siger, ja, der er et simultant forhold, men hvem identificerer du dig med? Er du synderen, og det er altid der, du starter? Eller er du den retfærdiggjorte i Kristus? Og dit liv og din dag bliver anderledes, alt efter hvem af dem du identificerer dig med. Mm. Og hvem siger Gud, at du er? Han siger, at du er i ham retfærdig. Himlen værdig og alt det der. Og så længe vi ikke mister forståelsen, altså bilder os ind, at vi ikke længere har det andet med os, og at kampen ikke længere er der, så tror jeg faktisk, at der er en afgørende forskel i, om vi tør at gribe om det, som han siger, at vi er. Mit borgerskab er i himlen, det er min identitetspapir. Det betyder ikke, at det andet det ikke også er rigtigt, men hvor er det, at hvad identificerer jeg mig med? Jeg har nogle gange brugt, for at forklare det, et billede. Hvis man forestiller sig en mand, som har levet hele sit liv som en rigtig Don Juan, og været i seng med den ene efter den anden, og så en dag, så møder han sit livs kærlighed, og de bliver forelsket, og hun vil gerne giftes med ham. Hun kender hele hans fortid. Og de bliver gift, og begynder at leve sammen. Så møder han venner fra sit gamle liv, og de siger til ham, ja, det kan godt være, at du bilder dig ind, at du er hendes mand, men vi ved godt, hvem du er. Du er Don Juan. Vi har set det. Og så skal han kæmpe hver dag med, jamen, er det den, jeg virkelig er? Eller hvem er jeg virkelig? Og begge sider er en del af hans historie, men hans liv kommer til at se forskelligt ud, alt efter om han hver dag kigger sig i spejlet og siger, du er i virkeligheden Don Juan. Du bilder dig ind, at du kan leve som hendes mand, men det kan du jo ikke. Det vil have en form for indflydelse på ham, men hvis han modsat siger, hun elsker dig, hun har sagt ja til dig med det hele, hun ved det hele, det er den, du er. Du er hendes mand. Det er det liv, du lever nu. Mm. Så har han helt anderledes rustet til at leve det liv, end hvis han helt... Kan du følge mig? Mm. Så for mig så er det lidt det der med, at der er både det simultane forhold, men jeg tror, vi skal tage imod, at vores virkelige identitet, det er den Gud siger, du er i Kristus.
Ja. Og kan det have noget at gøre med... Jeg sidder og kommer i tanker om en sangstrofe, hvor det er tale om, på den ene side nåden i Guds hjerte, og nåden, hvor er det, han har sagt, i mit eget hjerte, om jeg så må sige. Mm. At der er forskel, hvor du, om jeg så må sige, kigger hen, når du nævner spejlet, det er også?
Ja, ja, ja.
Hvem er det, du ser derinde, og hvor er du lægger vægten?
Ja. Ja. Ja,
det, Poul, det er en dyb samtale, vi er i gang med her, kan I mærke. Og jeg synes, vi lige vender tilbage til det, jeg oprindeligt har tænkt på her. Poul, du har været valgmenighedspræst i Aarhus i nogle år, og så er du kommet her til Dejbjerg Skjern og har været præst i nogle år i Folkekirken.
Ja.
Er der stor forskel på det at være præst i en valgmenighed og så i Folkekirken?
Ja, allerførst så synes jeg for en god ordens skyld, at man skal sige, at valgmenighed er også Folkekirken. Så jeg har altid været folkekirkepræst. Det er bare nyt at være sognepræst. Og for valgmenighedspræster, så er det som regel vigtigt at pointere, fordi at man er jo også stadigvæk i folkekirken.
Du er stadigvæk under biskoppelig tilsyn.
Og i den menighed, jeg var præst, der var vi så selvfungerende, at vi kunne sagtens fungere uden for folkekirken. Det ville bare være at melde os ud, og så ville virkeligheden ikke se voldsomt anderledes ud af den grund. Men vi var der jo af en grund, og identificeres med folkekirken af en grund. Så det, har også, det synes jeg også er vigtigt for mig lige at pointere først. Mm. Når det så er sagt, så er valgmenigheder også individuelt ret forskellige, ligesom sognekirker er det, men jeg tror, man kan sige, at valgmenigheder er indbyrdes endnu mere forskellige, end sognekirker kan være det. Oprindeligt så har vi jo alle de grundviske valgmenigheder, det var ham, der opfandt det. Og den valgmenighed, jeg var præst i, Aarhus valgmenighed, det er så den første ikke-grundviske valgmenighed i Danmark. Sidenhen er der kommet mange. men det var den første, som har tog sit udgangspunkt ikke i det grundviske, men på svømmelighedstilfælde så i dansk oase og den karismatiske fornyelse. Så mit job, det er markant forskelligt fra hvad det var.
Nu var det også en meget gået ud fra en meget ung menighed, altså ja, det var mange studerende, det var med i valgmenigheden.
Jeg havde et aldersgennemsnit på 33.
Et aldersgennemsnit på 33, ja. Og det er sådan sjovt, cirka det samme. Og det er samme som i Folkekirken, vel?
Ja, det kan godt være. Men altså, det der jo er den store forskel der, det er jo også, at altså, da jeg forlod kirken, der var der omkring 1000 medlemmer.
Mm.
Og det er jo aktive kirkegængere. Og folk, der går i kirke mindst en gang i måneden. Og mange af dem flere hver søndag. Og derfor så, hvis man skal sammenligne med hvor meget arbejde man for eksempel har, så har jeg i Skjern, der er 6.000 medlemmer, eller hvor mange der nu er. Og det er der nogen flere, end der var i Aarhus Værmenighed. Mm. Men jeg havde i dagligdagen, der havde jeg kontakt med mange flere mennesker i Aarhus, end jeg har her.
Var det sjælesorg, eller?
Det var dels gudstjeneste. Der var mange, der kom til gudstjeneste. Vi holdt 2 gudstjenester om søndagen, og i den periode, hvor det ligesom gik mest heftigt for sig, der har der jo været mellem 400 og 600 mennesker igennem på hver søndag. Og i løbet af en uge måske op mod 1000, fordi så er der mange frivillige, der er engageret på forskellige vis, der er nede i løbet af ugen. Jeg havde rigtig mange samtaler. Udover dåbssamtaler, så havde vi, ja, også som du siger, sjælesorg. Men derover så havde vi også vi kørte medlemskursus 2 gange om året. Og efter hvert kursus, så var der en række samtaler. For at blive medlem af menigheden, så skulle han på det her kursus, og efterfølgende have en samtale med en af præsterne. Så kunne jeg måske lige have 20 samtaler i kalenderen de næste uger efter sådan et kursus, og det blev til nogle samtaler.
Mm-hmm.
Så var der også rigtig meget, vi arbejdede enormt meget i teams, både med ansatte og frivillige, så der var mange møder. Jeg kan huske, hele min onsdag, den var nærmest bare fyldt op med teammøder. I forskellige teams af dem, jeg arbejdede sammen med, hvor vi...
Simpelthen for at få planlagt gudstjeneste.
Planlægning af gudstjeneste, planlægning af en del af min... En del af tiden var jeg... Vi havde sådan noget, vi kaldte for det daglige ledelsesteam, hvor vi var 3, der ligesom... der var mange forskellige... Mange både i søen.
Hvor mange præster var I?
Jamen, vi var 2 fuldtidspræster og 1 på halv tid, og så havde vi et par stykker, der var tilknyttet på forskellig vis.
Mm.
Jeg
tænker på, altså nu siger du også, at valgmenigheden er også en del af folkekirken, i hvert fald med under folkekirkehatten, kan man sige. Og jeg tænker på her i Skjern, hvor vi jo sidder, der har vi folkekirken, og vi har bykirken, og bykirken var jo vel egentlig i starten en valgmenighed, ligesom den i Aarhus, og så efterhånden blev den til en frimenighed.
Ja.
Og vi har også LM-kirken, som er en frimenighed.
Ja.
Hvordan ser du med det? Ser du det som en positiv ting, at der er, skal vi sige, kirkelige valgmuligheder her i Skjern? Ja. Eller så du gerne, at de var under én hat?
Mm. Det synes jeg er et godt spørgsmål, som jeg meget nemmere, det havde været meget, jeg havde svaret meget hurtigere på det for 5 år siden, eller da jeg var i Aarhus Værmenighed, tror jeg. Så vil jeg jo bare sige, at jeg synes, det er fremragende. Fordi det synes jeg jo, det var. Jeg har fået en større forståelse for, hvad det også kan koste for livet i sognekirkerne. Fordi det, der sker, det er jo, at det, der skete i Skjern, da jeg kommer til, var det jo allerede en virkelighed, at rigtig mange unge familier finder ud af, at her, der kan vi holde gudstjeneste på en måde, vi synes passer mere til os, og ikke mindst til vores børn. Og det var jo det, vi også gjorde i Aarhus. Nogle gange så jokede vi med at sige, at det kan godt være, at folk de kommer for at fordi de synes, det er spændende at se, hvad der sker, eller for lovsangen, eller for forkyndelsen, men de bliver på grund af børnearbejdet. Fordi vi havde simpelthen så godt børnearbejde i den kirke. Og det skal man nok ikke tage fejl af, hvor vigtigt det er. Tager vi lige tråden.
Altså, men når du så ser ud i fremtiden, og så tænker 10 år frem, måske 20 år frem, ja. Hvordan vil billedet så tegne sig ind i dit hoved?
Du spurgte også, jeg synes, det var, om det var godt eller skidt, dybest set. Mm. Jeg tror, overordnet set, så tror jeg, at det er godt, men det koster. Det er godt på den måde, at jeg tror, at det var nødvendigt, at man fandt ud af at tænke kirke, gentænke nogle ting omkring kirke og gudstjeneste. Jeg tror ikke, at man bare kan sige, at hvis ikke at vi havde valg- og frimenighederne, så havde vi bare tilsvarende flere kirkegængere i sognekirken. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, nogen, de bare var holdt op med at gå i kirke. Det er jeg bange for. Så jeg tror, at vi i Skjern, en måde at svare på, det er, jeg tror, vi har flere kirkegængere i Skjern i dag, fordi vi har tre forskellige kirker, end hvis vi kun havde haft sognekirken. Det er klart, at sognekirken havde selv haft flere kirkegængere, hvis de andre menigheder ikke havde været der. Men jeg tror generelt set, vi har flere kirkegængere, fordi at, og det var jo det, jeg kunne se i Aarhus, at når man har en større by og har kirker med forskellige profiler, så er det nemmere at finde et sted, hvor man kan finde sig til rette. Mm-hmm.
Det var fordelene, Poul.
Ja.
Hvor er ulemperne? Eller?
Jamen, ulemperne, de er jo, at vi
også
så...
Også på lang sigt.
Ja. Jamen, hvis, lige nu, der er ulempen jo den, at vi for eksempel, når vi holder højmæssigt i Skjern, har vi jo ikke mange af de yngre familier. Vi har nogen, men vi har ikke mange.
Nej.
Og det er ikke ualmindeligt at have en gudstjeneste søndag, hvor de slet ikke er der. Og der er jo noget omkring sammenhængskraften i et samfund, tænker jeg, både i en kirke, men også i et samfund med generationerne, som, hvor hvis man ikke forstår hinanden, og man så går hver til sit, så bliver man jo ikke klogere på hinanden. Jeg tror, der er noget sundt i, at vi hele menneskelivet igennem egentlig har hele paletten, og det var vi også klar over i min tid i Aarhus Valgmyndighed. Vi kunne bare ikke rigtigt med den måde, vi lavede gudstjenester på, tiltrække de ældre, fordi de havde ikke lyst til den type gudstjenester. Nu er det så sådan, at dem, der startede kirken, de selv er blevet i de ældre, kan man sige. Mm. Sådan, så nu har de jo nogen.
Altså, jeg kan sige, jeg har været til en gudstjeneste i Aarhus Valgmyndighed en gang, og der har jeg ingen problem med at finde min kone.
Nej.
Hun var den eneste, der var gråhåret.
Ja. Det er rigtigt. Der er nogle af dem, der har startet den, som også er blevet gråhåret, vil jeg sige, i dag.
Okay, men, godt.
Men det er jo ikke en helt forkert karakteristik.
Nej. Poul, det her, det skal ikke blive til alene snak. Jeg har også bedt dig om at tage noget musik med til i dag, og vil du ikke godt lige sige et par ord om det stykke musik, du har valgt, vi skal høre nu?
Det første stykke musik, som jeg havde tænkt, vi skulle høre i dag, det er et nummer af den amerikanske musiker Tom Waits, som egentlig mest nok af mange er kendt for sin meget sådan bulrende stemme, og han har lavet sådan en del bar-musik, næsten fuldemandsmusik. Men han har også en virkelig, han er meget poetisk, og han har en meget fin stemme også. Og det nummer, som vi skal høre, det hedder You Can Never Hold Back Spring. Og jeg synes, det er helt fantastisk. Altså foråret, som bare kommer. Mm. Og for mig, der er det en sang om Guds rige. Fordi Guds rige, det kan du heller ikke holde tilbage. Det er ligesom gerne, og det første, der kommer ned i dejen, så gennemsyrer det hele. Mm. Det er ligesom foråret. Du kan ikke holde det tilbage. Det er på vej. Det kommer bulrende imod os. Og det er godt, især efter en vinter. Mm. Og lige mærke, ligesom at man kan mærke, foråret kommer, at Guds rige, det er på vej.
Ja. Vi hører.
You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose, it will climb. Spring ahead or fall behind. every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming, dreaming of spring. So close your eyes, open your heart to the one who's dreaming of you. Spring can bring, baby, you can never hold back spring, baby.
Og ja, tak for det, Poul. Nu går vi så til det næste, og der tænker jeg på, du går jo en gang imellem til søndag formiddag på prædikestolen, og så er det din opgave at forkynde evangeliet. Og hvis du skal sige det kort, og det skal være kort, hvad er evangeliet så for dig?
En måde at svare kort på, det er jo at gentage det, Jesus han sagde, da han begyndte at forkynde Guds evangelium. Der står, at tiden var inde. Jesus tog frem og sagde, at tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Der trådte Jesus frem og begyndte at forkynde Guds evangelium, som så lyder. Tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Det er evangelium, Jesus han forkyndte, at Guds rige var kommet nær. At hvis vi omvender os til Gud, at så kan vi få lov til at træde ind i det. At Guds rige var blevet gjort tilgængeligt. Og det tror jeg, at vi skal passe på med ikke at, hvad kan man sige, glemme. Fordi når vi så som teologer, så har vi jo Paulus, og vi har en masse efter døden og opstandelsen, så forstår man lige pludselig, hvad det var, han snakkede om, som de jo ikke forstod inden. Og så en anden måde at formulere evangeliet på, vil jo så være at sige, at Jesus han er død for dig og opstået til liv, og hans liv, det må blive dit liv. Altså ligesom at han har taget din død, så kan du få hans liv. Så der er mange måder at formulere det på.
Ja, og det er ikke sådan lige måske så enkelt endda at kort formulere, hvad evangeliet
nej.
Er. Så, og jeg vil også give det ret, jamen evangeliet har, skal vi sige, mange facetter.
Ja.
Man kan sætte mange ord på det, og mange tilgange.
Johannes 3:16 er jo også altid et godt sted at starte.
Nemlig. Men når du nu tænker på, at skal vi sige, evangeliet er et så stort eller bredt felt, det rammer ind i, og har noget at sige ind i. Hvis du tænker på det, og så samtidig tænker på det samfund, som evangeliet skal lyde ind i, hvad synes du så, der er mest brug for, at der bliver pointeret, nævnt, sagt, sat ord på i dag?
Jamen måske noget i retning af, at det evige liv, som har vundet over døden, det er begyndt. Det er din arv, og du må få lov at tage del i den allerede, og begynde at leve det liv allerede nu. På den her side af din egen død, må du allerede nu tage del i det evige liv, hvor Gud han vil genoprette dig, og i ultimativt genoprette hele verden, og alt det i dig, som du måske ikke lige slipper af med på den her side.
Ja.
Der er meget omkring klima og frygt for, hvordan den her jord er ved at gå fra hinanden, og alt sådan noget, som, hvor man kan sige, at kristendommens glade budskab om netop skaberværket, som Gud så, og som han så var godt, at det er jo det kristne budskab, at det er der, vi skal leve, og det skal blive godt og uforurenet, og, og med en fremtid og et håb, og ikke med en jord, som bare er ved at gå rabundus. Nej, jo hurtigere den går rabundus, jo mere fantastisk bliver den, når den genopstår, kan man sige. Mm.
Jeg tænker også på, at i dag der er der mange, der er optaget af humanisme, menneskelighed og menneskerettigheder. Og det gælder folkeligt, og det gælder også politisk. Og det er der vel ikke så meget at sige til. Men alligevel så kan man få den fornemmelse, at jamen, så er det jo ikke brug for det kristne evangelium, når vi nu har humanismen. Hvad siger du til det?
Det er et stort spørgsmål. Altså, grundlæggende, så ser jeg jo sådan på det, at hele det vestlige værdisystem, inklusive humanismen, det kommer fra kristendommen. Mm-hmm. Det er en negativ formulering af det, vil være at sige, at tage noget af det gode fra kristendommen, men man prøver at komme af med ham, som det hele lige handler om, og sætte mennesket i centrum, i stedet for Gud. Og det er jo i virkeligheden ursynden, at menneskets skabningen vil være centrum og få alt det andet til at kredse rundt omkring sig selv, hvor der er ting, altså hvor vi først falder rigtigt på plads og bliver som det var meningen, når vi kommer i kredsløb rundt omkring ham, som er centrum, skaberen. Så du kan ikke tage nogle af de gode værdier fra kristendommen og putte dem ned i en anden form, eller et andet system, og kalde det humanisme, uden samtidig at sætte mennesket i centrum, og så går det altid galt.
Og er det det, der er, kan man sige, den måde, man kan karakterisere humanismen, det er, at man sætter mennesket i centrum, hvorimod i kristendommen og i den kristne evangelieforkyndelse, der sætter man Gud eller Kristus i centrum?
Det kunne man måske godt formulere, men altså, det kan jo altid misforstås, fordi at noget af det, Nytestamentet fortæller os, det er jo, at ja, Gud han er altid i centrum og vil altid være det, men vi var så meget værd for ham, at han ville opgive det hele og selv dø. Så på den måde, så kan man sige...
Men dermed har Gud vel også sat mennesket i centrum?
Ja, det er det, jeg mener. At Gud han har... Måske er treenigheden en god måde at forklare det på, at Gud han er fællesskab i treenighedens fællesskab. Og sønnen ærer faderen, og faderen ærer sønnen og ånden. Og altså den kærligheden, den er at ikke sætte sig selv i centrum, men den, man elsker. Og det er det Gud, han altid gør i sig selv. Og så er vi inviteret med ind i det her fantastiske treenighedens fællesskab. Så ja, vi bliver sat i centrum, men der er stor forskel på, om jeg sætter min kone i centrum derhjemme og laver en aften, der skal handle om hende og alt det, det hun godt kan lide at spise, og det hun godt kan lide at lave, og nu er det det, vi gør i aften, skat. Eller om jeg sætter en aften, hvor det er mig, der er i centrum. Nu skal vi lave alt det, som jeg godt kan lide, skat. Er det ikke dejligt? Og det kan godt være, at jeg synes det, men det er jo ikke et udtryk for kærlighed. Så der er jo noget ved kærligheden, som altid vil at sætte den anden i centrum, det er klart.
Og det lyder helt Søren Kierkegaard, det du siger.
Ja, det kan godt være. Jeg har aldrig læst så meget af ham, men nogle citater indimellem, som jeg kan sige, ja, det er godt.
Ja.
Jo, jeg var også til eksamen i en tekst der en gang.
Okay. Synes du, at det kristne evangelium har den plads i det danske samfund, som den bør have?
Ej, det tror jeg er svært at sige ja til. Jeg synes jo, det er jo altid svært. Altså, vi kan godt se grimme eksempler på, når tro og politik kommer til at gå sammen på en måde, hvor det bliver magt. Altså, hvor det bare bliver magt, hvor man bruger troen til at have magt og udføre magt med. Men omvendt, så har vi kun det vestlige samfund, for mig at se, på grund af, at kristendommen rent faktisk også blev... Den er jo politisk, den kristendommen. Det er den jo på den måde, at den fordrer en livsstil, som ikke nødvendigvis svarer til det, som landets ledere vil, eller om det så er et demokrati eller et kongedømme eller hvad, så vil det jo altid være politisk på den måde, at det har noget at sige omkring, hvordan ser det gode menneskeliv ud. Og hvis det ser anderledes ud end det, som landets lov lægger op til, så vil der jo være en politisk, altså Jesus var jo også, du kan sagtens fremstille ham som en politisk rebel med den måde, han de ting, han sagde, og der var jo noget, ja. Så jeg tror jeg aldrig, man kan komme udenom, men om den har, altså, nej, jeg oplever jo, at et land, som er ved at forlade nogle af de gode værdier, som den har bygget, som det er bygget på, og det kan jeg da godt, når jeg sådan i mine sorte øjeblikke, så kan jeg godt bekymre mig for Danmarks fremtid og for den sidelinje.
Men vi snakker jo også politisk meget om værdier, om vestlige værdier. Så du, er det ikke et langt stykke af vejen også kristne værdier?
Jo, i sin grund. Det vil jeg helt klart sige. Men ja.
Godt, Poul. Ja. Jeg tænkte også på, sådan helt generelt, synes du så, at Folkekirken gør det godt? Er der områder, hvor Folkekirken skulle måske tage sig sammen?
Det ligger næsten i spørgsmålet. Ja. selvfølgelig, der er mange gode ting at sige om Folkekirken, og så er der også mange ting, hvor man siger, hold fast, hvor har vi mange muligheder, vi ikke udnytter.
Og hvad tænker du på det?
Jamen, jeg tænker mulighed for fællesskab især. Jeg synes, som jeg forstår kirken og kristendommen, så er det et fællesskab. Et fællesskab af Jesu disciple. Et fællesskab af troende. Mm-hmm. Og det er sådan, den altid har fundet udtryk op igennem kirkehistorien. Og der kan jeg godt tænke, at vi har et land med mange ensomme om fællesskab kan virkelig bare noget. Og der kan det godt være en udfordring, at vi samtidig også har andre fællesskaber og interesseområder. Vi kan ikke alting, og derfor så kan det godt være svært at finde tid til alt det gode, kan man sige. Eller,
da jeg i sin tid, for mange år siden, læste teologi, der var jeg engang med i en diskussion eller drøftelse, hvor man sagde, jamen tærsklen til kirken er alt for høj. Den skal vi have brudt ned. Det drejer sig om det at bruge tærsklen ned, så alle skal være med.
Ja.
Og det var altså det var sådan meget socialt arbejde, man tænkte, diakoni, man forestillede sig kunne være med til. Er det ikke lykkes? Er tærsklen til kirken for høj?
Det er der helt klart nogen, der vil opleve, at den er.
Og hvorfor, tror du?
Jamen, en måde at svare på, det er jo, at...
Er det sprog, det gør det?
Ja, altså, jeg tror jo, at den lutherske kirke, efter reformationen, så brød den med en måde at være kirke på, og der var også masser af teologi, der blev brudt med selvfølgelig, og det var påtrængt. Og så indrettede man en måde at være kirke på, som svarede mere til der, hvor folk i virkeligheden var. Altså et tydeligt eksempel, det er, om du holder gudstjeneste på latin, som ingen andre end præsten forstår, eller om du taler på tysk, som alle forstår. Det er en ret stor forskel, hvor man kan sige, at kirken den flytter ned til folket, og det var jo også en pointe for Luther, han oversatte jo Bibelen til tysk, at alle skulle kunne læse i Bibelen. Og så kan man sige, at så har kirken, kulturen den har forandret sig, og kirken har forandret sig mindre, end kulturen den har. Og derfor så har vi i dag i Danmark en kultur, der taler et sprog, og en kirke, der taler et sprog, der lyder og minder mere om, hvordan kulturen også talte for 400-500 år siden.
Jo, det forstår jeg mening. Godt.
Og derfor så tror jeg, at... Og man skal altid passe på med ikke at hælde for meget ud, når man... Jeg tror måske, at Luther fik hældt lidt for meget ud med reformationen. Det er en anden snak. Så skal man jo bare tage det tilbage igen. Men hvis man vil det, altså man kan hurtigt få flaget i indholdet. Hvis vi for eksempel snakker liturgi, barnedåb, Der er jo noget indhold, som det er svært at lave, blive enige om, hvordan så skal se ud, hvis man skal lave det om. Uden, altså, det kan hurtigt blive tømt for sit indhold.
Men selvom, Poul, du snakker om, at der er så stor forskel på, skal vi sige, den kultur, eller hvad skal jeg kalde det, i kirken, og så den der ude i samfundet.
Ja.
Og så er det jo alligevel sådan, at når de så ude fra samfundet kommer i kirken, så får vi jo samtidig kritik for, at vi ikke gør det, at vi har ændret på det.
Nå, at vi har ændret på det.
Ja, og så for eksempel, det kommer til udtryk på den måde, man gerne vil synge de gamle salmer.
Ja, det kan du have ret i.
Og så er det nye salmer, og de kender ikke melodierne og sådan nogle ting. Er det ikke lidt vigtigt, at der er noget, vi holder fast ved?
Jo, det tror jeg også, der er. Jeg synes, der er noget, og jeg vil hellere gå langt for at forklare og inddrage i noget, end at lave det, jeg forklarer for mig derom, hvis man kan sige det på den måde. Men jeg tror, vi kan gøre. Det er fordi jeg tror at gudstjenesten er en vigtig, men ikke den eneste komponent i det her kirke. Lad mig give et billede på det, eller et godt eksempel. Da jeg og det er ikke for i øvrigt at sammenligne, men lige præcis på det her punkt, der er der bare en markant forskel på, hvordan det var at lave gudstjeneste, der hvor jeg var før, og så her. Når jeg lavede en gudstjeneste i Aarhus, så mødte jeg ind klokken 8 om morgenen og brugte den første times tid på at lige at gå rundt og snakke med nogle af de frivillige, der kom og stillede op til de forskellige ting. Og så begyndte folk at drysse ind. Der var nogen, der havde været nede og købe rundstykker. Og så var der rundstykker til dem, der ville det. Så kom der måske 100 mennesker, typisk småbørnsfamilier med børn, der alligevel var stået op for længe siden, og fik en kop kaffe og et rundstykke, mens de ventede på, at gudstjenesten gik i gang, og mens vi andre gik og stillede op til det. Og måske havde jeg lige et kvarter som præst til at sidde og snakke lidt med nogen der. Det var fint. Fællesskab. Så går gudstjenesten i gang, og den tager så den lidt længere tid end en højmesse, en halvanden times tid måske. Og så er der bagefter kaffe, og folk snakkede videre. Og selve de fysiske rammer var også gode til det. At man kunne ikke komme ind i kirken uden at gå igennem et stort område, hvor der var en kaffemaskine og nogle bord, man kunne sidde ved og sådan noget. Og så at komme hertil, hvor når jeg har sagt god søndag til den sidste kirkegænger i døren, og så vender mig om, så er de væk. Alle sammen. Og det er bare et godt billede på, hvad det er for en komponent, der ikke lige er til stede. Der er masser af fællesskab i selve gudstjenesten. Vi er sammen om at tilbede, vi er sammen om at gå til nadver. Men det mere uformelle fællesskab, hvor man lærer hinanden at kende og sådan noget, det er på en eller anden måde blevet løsrevet fra kirken. Det findes andre steder rundt omkring i byen, og det er super godt. Men det er en af de ting, jeg mener med, at jeg tror, at fællesskab som komponent, der hvor man lærer nogen at kende, og hvor der er nogen, der spørger, hvordan gik det med operationen, eller hvad det nu kan være, eller bare snakke om, hvordan gik for Skjern håndbold sidste kamp.
Så hvis du havde agt, eller havde magt, som du har agt, som det hedder det, ja. Vil du så lave noget om?
Ja, det vil jeg da.
Hvad vil du lave om?
Jamen for det første, så er det vigtigt, at det ikke bare er mig, der synes noget, og så laver vi det om efter, hvad jeg synes. Så det vil være afhængigt af, hvad folk også kunne, altså hvis folk kunne være enige med mig om, at det var en god idé. Men jeg drømmer om en Skjern Kirke, hvor vi har et åbent fællesskab ud fra kirken, hvor du kan komme, som du er. En aften om ugen, måske spiser man sammen, snakker løst, kan lære hinanden at kende, og kan dumpe ind, som man er. Og så, fordi det er en kirkefællesskab, og ikke en sportsklub eller et eller andet, så har vi også et input. Det kan være, der er en, der er inviteret til at komme og sige noget. Det kan også være, at det er præsten, eller en anden en, der lige deler et eller andet fra Bibelen, og så kan man sidde og snakke lidt om det i nogle grupper. Og så har man egentlig en aften, hvor man har både uformelt fællesskab, man spiser sammen, det har jo altid, middagsfællesskabet i alle kulturer, har det jo været vigtigt, og fællesskabene i sig selv.
Ja, måltidsfællesskabet, ja, måltidsfællesskabet. Det er specielt.
Ja, helt klart. Og så kunne bede for hinanden, og de sammen, altså invitere hverdagen med ind i bøndens rum, det har jo også altid været noget, som Guds folk har gjort, og man kan jo bare læse i Paulus' brev, hvordan han svinger ind og ud imellem bønden til Gud og det han egentlig har på hjerte at fortælle dem, og så tager han det lige med ind i Gud, ind i sin bønsrelation og løfter det problem, som han skriver om i den her menighed. Så skriver han lidt om det, og så tager han det lige med ind i bøndens rum. Efeserbrevet er jo helt ekstremt, hvordan han svinger ind og ud imellem bøn og lovprisning og undervisning. Og så det der med at have det helt almindelige, at vi spiser sammen, og vi snakker om, hvad der sker, og så, skal vi ikke lige bede for det? Jo, det beder vi lige for. Det kunne jeg godt drømme om, for Skjern Kirke. Mm. Og så fordi, at jeg også har den baggrund, jeg har med den måde at holde gudstjeneste på, så vi jo begyndt at lave nogle rytmiske gudstjenester en gang om måneden. Og hvis jeg bare skulle bestemme, så, og havde alle ressourcer til det og så videre, så gjorde vi det hver søndag. Og så var det... Jeg kan også godt lide højmessen, men jeg savner den lidt mere frie form, som det er sådan, jeg lærte at være præst, kan man sige.
For 50 år siden ville det, du her siger, jo være håbløst, at ikke have en gang på jorden. Fordi der var det en helt anden tankegang. Der var det jo meget vigtigt, at det blev holdt, altså man taler om gudstjenestens genkendelighed. Mm. Uanset om du gik i kirke i Skjern, eller det var på Sjælland, eller hvor det var hen i verden.
Ja.
Eller i Danmark. Ja, ja. Ja. Så skulle det være ens. Ja. Det var meget, meget vigtigt. Yes. Gudstjenestens genkendelighed. Ja. Og skulle du ændre et kommer, skulle du have biskoppelig tilladelse. Ja, ja. Det var næsten muligt.
Det anerkender jeg egentlig også. Mm. Og derfor så, efter, da jeg kom hertil, det første år, der lavede jeg ingenting om, eller noget. Mm. Jeg lagde mig fuldstændig i sporet af min forgængers måde at holde gudstjeneste på, og tænkte, at så ville jeg lige prøve at finde ud af, hvad er det for et sted, jeg er dumpet ned, og hvad tænkte de om tingene og sådan noget. Og det blev klart for mig ret hurtigt, at jeg kunne godt være med til at lave små ændringer i højmessen, men ikke alt for meget. Mm. Fordi den har den form, den har, og den er der mange, der er glade for, og jeg er selv blevet rigtig glad for den. Så vil jeg hellere skrue op for forandringer ved siden af, sådan at man ikke bare tænker, alt skal være én løsning, som... Men at så kan vi godt have, vi kan have en højmesse for dem, der gerne vil gå til højmesse. Så kan vi have familiegudstjenester for dem, der gerne vil det. Jeg tror, at brede paletten ud vil være et plus, sådan at vi accepterer, at vi ikke kan få den ens for alle, hvor vi alle sammen kommer og alle er glade løsning. Mm. Mm. Som man måske mere havde før i tiden, eller også så havde man bare illusion om, at man havde det, fordi alle de kom, men alle var ikke nødvendigvis glade. Det ved jeg ikke, hvordan det var dengang. Men jeg tror, at vi ville kunne være fællesskab for flere mennesker ved at have flere forskellige, have en bredere palet. Det er jo, ja.
Ja. Altså netop det, du siger med fællesskabet, som den mulighed, kirken virkelig har, bliver også udnyttet flere steder på den måde, at man for eksempel i våbenhuset kan få en kop kaffe. Kan det ikke lade sig gøre i Skjern?
Vi gør det ved ungdomsgudstjenesterne.
Ja. Men hvis der sker nogen søndag formiddag, de er der har lyst, kan blive, jeg tror engang, jeg ikke har været med til over i sideskib, i kirken, der var der kaffe.
Jeg vil ikke stå imod det, eller jeg vil ikke stå i vejen for det.
Nej.
Der er flere, altså folkekirke er jo også, der er jo mange forskellige ting, vi holder, hvis man har to gudstjenester, hvad kan vores kirkepersonale nå, og så skal vi have nogle frivillige, og hvem sørger for, altså, det bliver hurtigt lidt, men det, og så kan jeg godt gå lidt i stå på, hvor mange ressourcer har jeg til at få startet nogle ting op, så jeg kan godt nogle gange gå og vente på, at der er nogen, der siger, jamen, lad os da bare få gang i det. Må man det? Ja, det må man gerne. Du skal snakke med hende og hende for at få at vide, hvordan du får brygget kaffen. Og
ja, for de gange, jeg har oplevet, det betyder netop, at så får du lige, så står du med en kop kaffe og en enkelt småkage, og så veksler du lige et par ord med dem, det du også har været til kirke.
Ja.
Og det behøver ikke tage...
Vi har et menighedsråd i Skjern, som rigtig gerne vil være med til at prøve nye ting.
Ja.
Og hvis man har en idé, og man har lyst til det, så synes jeg jo, at det er jo bare med at komme i gang. Mit første spørgsmål vil altid være, det har jeg taget med mig fra Aarhus, det synes jeg er et godt spørgsmål, når folk kommer og har en idé. Det er at sige, hvem gør du det sammen med? Det synes jeg er et godt spørgsmål, og vigtigt at tage med, fordi at hvis det skal kunne blive ved i lang tid, så skal man ikke bare være solorytter.
Og det vil sige, alle dem, der nu er aktive i forberedelse af en gudstjeneste i Skjern Kirke, de er alle sammen på lønningslisten?
Ja, stort set, som udgangspunkt, ja.
Som udgangspunkt. Kunne man forestille sig... at der var nogen, der var frivillige.
Det kunne man sagtens.
hvorfor ikke få det op at stå så?
Jamen, det er igen det der med, hvem tager initiativ til hvad? Og jeg vil da gerne have radioen tage initiativ til at sige, hvis du har lyst til, hvis du synes, der er noget, der mangler, og som du tænker, kan vi ikke gøre det, og du har lyst til at bidrage med det, så kom endelig. Og vi vil gerne, altså jeg kan jo sige, det er jo nemt nok for mig at sige, jamen det kan vi sagtens. Så har vi nogle kirketjenere, der siger, jamen hvis vi skal have kaffe, så skal vi jo også det, og så skal vi sige, så det kan nogle gange godt være lidt mere kompliceret end som så, men jeg vil da 100 gange hellere, at vi så finder ud af, nå, det kunne ikke lade sig gøre, kan vi gøre det på en lidt anden måde, og så finder vi ud af noget. Altså, jeg elsker, når der er mange, der er engageret i en gudstjeneste. Det har jeg været vant til. Det bliver også lidt mere kompliceret og svært at holde styr på, men der er meget liv i det.
Mm. Jeg har lagt mærke til, Poul, når du går på prædikestolen i Dejbjerg Kirke, så rejser folk sig op. Hvorfor gør de det?
Ja, det gjorde de, fordi at det var en gammel tradition. Før i tiden, der gjorde man det i alle kirker i Danmark. Og det er simpelthen bare et udtryk for, at man rejser sig ikke for præsten, men i respekt for ordet, der bliver båret på prædikestolen. Og vi har det jo stadigvæk tilbage på den måde, at når præsten læser fra alteret, fra Bibelen eller evangeliet, så rejser menigheden sig. Så det er fuldstændig det samme, der ligger i det. Men når jeg siger gjorde, så er det fordi, at menighedsrådet har... Jeg tror, de fleste menighedsråd, der har været i Dejbjerg de sidste 10-20 år, det er mit indtryk, har haft det op at vende. Skal vi holde med det, eller hvad? Og nu har menighedsrådet faktisk besluttet sig for, at det skal vi stoppe med. Så vi gør det ikke mere i Dejbjerg. Det var nyt for dig. Men ja. Det er ikke mere end et par måneder siden, at vi stoppede det. Og jeg har ved et par gudstjenester på en anden følgende gudstjenester sagt, at det her var traditionen, og det har man så valgt at stoppe med. Og grunden til, at man stopper, det er jo, at dem, der ikke lige kender den tradition, de kommer altid til at se lidt dumme ud, når folk de rejser sig op, og de bliver siddende. Og hvis det er dåbsgæster, vi har, så er det jo måske heller ikke nogen, der er til gudstjeneste hver søndag, og så sidder de ned, og så føler de sig måske lidt. Så det er egentlig et ønske om, at folk ikke skal føle det som, at man bliver stemplet som en, der ikke er en del af det. Man vil gerne være meget åben.
Poul, tiden løber, og så kunne jeg også lige tænke mig at spørge dig, se, biskopperne har jo netop nu her valgt at nedsætte nogle kommissioner. En skal blandt andet overveje dåbsritualet.
Ja.
Det kunne jeg tænke mig at spørge dig, synes du, der er noget galt med det nuværende dåbsritual?
Nej.
Så hvis det var dig, der sad i kommissionen der, så ville det ikke ske nogen ændringer?
Nej, det ville det ikke.
Men det er jo nogen, der gerne vil have ændringer.
Ja. Og jeg tror måske, kan man også sige, at jeg har, inden for de rammer, der nu er, så har jeg jo også mine egne små ændringer på den måde, at jeg forklarer tit, når vi har dåb. Så sætter jeg lige nogle ord ud over, jeg mødes jo med dem inden til en dåbsamtale, eller gennemgår ritualet med dem, og trækker nogle af de ting frem, jeg synes er vigtige i liturgien, og nogle gange sætter jeg også ord på, hvad andre kan synes er vigtige, sådan at jeg klæder dem på til at forstå, hvad det her ritual det handler om.
Mm-hmm.
Og det kan man ikke gøre ved hver eneste gudstjeneste, og det skal man heller ikke. Men jeg kan godt lide at finde en enkelt pointe, og nogle gange, hvis det hænger sammen med det, som jeg skal prædike over, og tage det frem, sådan at dåben den også bliver nærværende for menigheden, der kommer hver søndag, som ikke lige har barnedåb selv den her søndag, så det ikke bare er nogen, vi står og ser på med, som nogle andre har gang i, men at det er en del af menighedens fælles liv, at vi har dåben. Så der i ligger der en forandring i forhold til bare at køre. Mm-hmm. Uden at, ja. Men jeg vil ikke ændre ordlyden i ritualet. Der er tænkt nøje over det. Og udfordringen er jo også, at præster i folkekirken i dag nok har noget mere forskellig teologi fra hinanden, end man havde for, lad os sige, 300 år siden.
Ja, eller måske bare 50 år siden.
Eller bare 50 år siden. Der er virkelig blevet plads til en meget bredere... Det er en meget bredere teologisk flok, og derfor så er det enormt svært at lave teologi om, fordi det bliver næsten kun dårligt.
Ja, ja. Vi må afvente og se, hvad der sker ved det her kommissionsarbejde, som nu går i gang omkring både dåb og nadver, og også selve gudstjenesten. Vi skal udnytte den sidste tid, Poul, og det vil jeg gerne gør ved at stille dig nogle spørgsmål.
Yes.
Og det er sådan, at du må kun svare ja eller nej.
Ja.
Og
det er ganske svært.
Ja, det ved jeg ikke. Det kommer helt an på, hvordan jeg sagt, hvordan du har det med de spørgsmål, der nu bliver stillet. Det første spørgsmål, det lyder sådan, er du præst til, du er 70 år gammel?
Ja.
Og hvis det bliver tilladt for præst at være, han har sagt, være i tjeneste, indtil de er affældige 80 eller 5, vil du så fortsætte?
Det ved jeg ikke. Det ved hvis mit helbred er til det.
Hvis helbred er til det.
Så, ja.
Næste spørgsmål, det lyder sådan. Mit næste embede skal være i en frimenighed?
Nej.
Der er alt for stor forskel på danske præsters teologi.
Ja. Det er der.
Det er ikke nødvendigt at gå i kirke for at være kristen.
Nej, men det hjælper.
Men det hjælper, ja. Det er i orden ikke at overholde landets love, hvis man kan begrunde det ud fra Bibelen.
Ja, men det må du ikke citere mig for offentligt.
Man skal kunne blive medlem af folkekirken uden at være døbt.
Nej.
Udviklingen i folkekirken går i den forkerte retning.
Ja.
Du kunne godt tænke dig at blive biskop.
Nej.
Stat og kirke skal skilles ad.
Nej.
Poul, det var spørgsmålene, som hermed er offentliggjort.
Ja.
Jeg vil gerne sige dig tusind tak for samtalen her, og
tak.
Du får det sidste ord, fordi vi slutter lidt af, eller vi slutter af med musik, og det vil du lige sige et par ord om.
Men yes,
tak
for det. Jamen, der går vi en lidt anden retning, kan man sige. Jeg har sådan et ambivalent forhold til dans. Jeg synes på en måde, at dans er noget af det mest smukke og fantastiske. Jeg kan ikke selv få mig til at danse. Jeg kan ikke være i det. Min krop vil ikke være med til det. Jeg er simpelthen for vestjysk til det. Men der er noget helt fantastisk ved det. Og jeg har en idé om, at på den nye jord, der kommer jeg til at danse. Og nogle gange, så kan jeg få en klump i halsen over at tænke på det. Da jeg spurgte på vej her, jeg kørte min datter og søn i skole i morges, og sagde, at jeg skulle ind til det her interview, og jeg skulle vælge noget musik. Så spurgte jeg min datter, hvad for noget musik hun kom til at tænke på. Og så sagde hun, play that funky music, white boy, som er et gammelt funknummer, som, som jeg nogle gange satte på, da hun var lille, og så tog jeg hende op, og så dansede vi. Så kunne jeg godt. Jeg kunne godt danse med Lilian og kaste hende op i luften og sådan noget. Det var ikke den, jeg havde tænkt, vi skulle høre, men et andet nummer, som også handler om det, en engelsk lovsangsmusiker, der hedder Martin Smith, som har skrevet et nummer, der hedder Back to the Start, og den slutter af med, at han synger om, at han kommer til live på Guds store dansegulv. Og jeg synes, det er et smukt billede. Jeg kan ikke selv helt være der endnu, men det tror jeg, jeg kan en dag. Ja.
Ja, vi hører det, og tusind tak for snakken her, Poul.
Selv tak. Alive, I will serve.